Tak. Dost řečí? Jste připraveni? Are you ready? Tak, já dneska mám pro vás připravený pokračování spíš toho, co jsem tady minule začal. Jsem tady začal v těch několika minulých nedělích, o čem začal mluvit. A víte, o čem to je? Tak, že jo. Já jsem říkal, že nebo o těch nástrahách nepřítele. Pavel píše v 2. Korinským, aby jsme nebyli oklamáni od satana, jeho záměry nám přece nejsou neznámé. Že jo, já mluvím o tom, jaký ty záměry vlastně jsou. Protože když si uvědomíme, jaký jsou ďáblovy záměry, nenecháme se tak často nachytat, že jo. Nenecháme se tak často nachytat myšlenkama, které nás napadají, různýma pocitama, emocema a hořkostí a tak dále. Protože si uvědomíme, odkud věci pocházejí. A pokud pocházejí od nepřítele, tak oni mají jediný záměr. Tě okrást. Víš to? Že ďábel je zloděj? On je zloděj. A on přináší věci do tvýho života, aby tě okradl. Když budeš poslouchat jeho, tak tě to vždycky okrade. On tě bude pokoušet k hříchu, a když ho poslechneš, tak hřích tě okrade, víš to? Nikdy ti nic nedá. Hřích je zloděj taky, že jo? On tě bude pokoušet k hořkosti a neodpuštění a pokud ho poslechneš, tak to hořkost a neodpuštění tě okradou o boží radost, o boží požehnání a tak dál. Vždycky ďáblovým záměrem je krádej ze tvýho života, pamatuj si to. Když si uvědomíš, že ty věci, které jsou negativní a negativní postoje přichází, aby tě okradly, tak se s nimi rychle vypořádáš, že jo? Protože člověk se nechce nechat okrást. O boží radost, o boží pokoj, o boží požehnání, že jo? Nechceme se nechat okrást. Tak, a já jsem tady mluvil vlastně o několika takových věcech, já vždycky přecházím tak z jedné na druhou. V podstatě, jaký jsou vlastně ty záměry, že já jsem tady prvně mluvil o tom, kdo to vlastně ďábel je, kde se tady vzali všechny ty démonské panstva, mocnosti a tak dále. Mluvili jsme o tom pádu toho archanděla, té třetiny nebeského vojska. Takže to jsem mluvil hned poprvé. A potom jsem tady taky mluvil o tom, že ďábel v prvé řadě chce oklamávat a svádět tenhle ten svět, což jsou jeho vlastní lidi v podstatě, že jo. Takže on svádí celý svět, říká Boží slovo ve zjevení, on oklamává celý svět a já jsem říkal, že prvním záměrem nepřítele je to, aby člověk vůbec nepřišel ke Kristu. Ďábel nechce ani, aby lidi vůbec o Bohu ani uvažovali. Protože to už je pro něho nebezpečný, jakmile začnou uvažovat o Bohu, mohli by se začít moc ptát, jo. A takže je potřeba je neustále bavit něčím jiným, že jo. Přinést různé filozofie, různý názory světský, různý humanistický názory, materialismus. A tím začíná plnit lidi, až lidi jsou nakonec zcela neteční vůči božím věcem. Bible říká, že jsou nakonec úplně slepí vůči božím věcem. Jsou slepí vůči božímu světlu. To znamená, když přichází světlo, to světlo není schopné oslovit, protože slepota už je tak velká v nich, že je potřeba nejdřív zlomit tu slepotu a tu moc té slepoty, tu moc toho silného muže, aby jsme mohli ukrást to jeho nádobí, jak říká Ježíš. Že jo? A k tomu jsou modlitby, k tomu je tady evangelium, k tomu je tady boží slovo a k tomu má být církev silná a mocná v moci ducha. Jinak nezlomí tady tuhle tu slepotu. Jo? To se nedá zlomit jenom nějakýma nahodilýma pokusama. Že jo? Církev musí zářit, musí svítit a plná moci. Být plná modlitev a plná odhodlání. Takže já jsem mluvil o tom, jak je na tom svět, jak svět je sváděn a podváděn. A že je to obrovský zázrak, že jsme uvěřili. Že, jo? Že je to zázrak, že jsme se jednoho dne ocitli na místě a přijali jsme Pána. Není to nádherný? Já jsem se ocitl jednou na evangelizaci v Olomouci na náměstí, šel jsem z hospody. A kdo si tam kázal o Kristu, já jsem ho přijal. To je zázrak. Lidičky, my žijeme v zemi, kde ani 1% lidí není obrácených. Kde máš možná tak šanci 1:500. Že poznáš Ježíše. Rozumíš? A my jsme ho poznali. A my jsme poznali evangelium, my jsme poznali pravdu. A je to úžasná věc. Takže já jsem říkal, že ďábel nechtěl, aby jsme ji poznali. Proto nás předtím krmil různýma filozofiema, náboženstvím, různýma názorama, který nás vlastně stavili proti Bohu a snažili se v nás vyvolat averzi vůči Bohu. A averzi vůči křesťanství a averzi vůči Kristu. Že jo? Takhle na tom spousta lidí jsou v averzi vůči Kristu. a jsou v otevřeném nepřátelství vůči božím věcem. A tohle dělá ďábel a zrychluje to. Když se dneska podíváme, tak protože většinu mass médií, jako je televize, internet, ty jsou naplněny světskýma věcma. A svět, tělo a ďábel spolupracují spolu, víte to? Svět, tělo a ďábel, to oni mají takovou kompanii spolu. Takovou úmluvu, jo? A spolupracují jeden s druhým. A takže světský věci zároveň jsou ďábelský věci, že jo? Přichází v nich to oklamání. Že jo, a my často prostě telka nám tahle hraje, tahle rádio, tady internet puštěný, že jo, a teďka prostě ta odpadní roura přímo do obýváku, jo. Máme tam tu odpadní trubku, přímo nám to tam valí a jo, už se v tom až posem topíme, že jo. A pak se divíme, že nemáme třeba víru, že? Pak potřebujeme nějaký vítězství a říkáme si, no já, teďka jsme naplnění vším možným všelijakýma různýma myšlenkama. A, ale takhle to funguje ve světě, že jo? Že svět je čím dál víc oklamávaná, čím dál víc zatvrzelý. A velmi rychle se to zrychluje. Že jo? To odpadnutí světa od božího zákona je velmi rychlý. Já jsem říkal, že možná ještě před 100 lety většina lidí třeba v tom západním světě jaksi uznávala Boha a boží zákon minimálně. Je to tak? Uznávala za správný to, co je v Biblii celkem, jo? To, co řekl Bůh, se uznávalo celkem za správný. Když se podíváme, dneska svět je v otevřené vzpouře proti božím věcem. Božím věcem se vysmívá a boží věci považuje prostě za něco zastaralého, něco, co, čím vůbec není potřeba se zabývat. Že jo? Tomu se říká bezzákonnost. Já jsem tady taky minule říkal tak, že první věc, o které jsem mluvil, bylo to, že ďábel oklamává svět, aby nepřišel ke Kristu. Druhá věc, o které jsem mluvil, že když už lidé přijdou ke Kristu a stanou se s nich křesťany a stanou se součástí boží církve, tak ďábel potřebuje přejít na plán číslo 2. A plán číslo 2 je co? Musí zastavit tu církev nějak, že jo? Protože, jak jsem říkal, Bible říká, že my urychlujeme pánův příchod. My jsme urychlovači pánova příchodu. Víte, že možná říkáš, kdy přijde Ježíš, kdy se Ježíš vrátí. Víte, na kom to nejvíc záleží? Na nás! Protože boží slovo jasně říká, a všechny národy uslyší tohleto evangelium. Toto evangelium bude kázáno všem národům a potom přijde konec. Poté, co evangelium bude, co jim bude naplněn celý svět a bude hlásáno všem národům, už nebude, kdo by se měl rozhodnout, všichni už budou rozhodnutí nebo proti, pro nebo proti, pak může přijít soud. Rozumíte? Ale my jsme urychlovači toho, kdy Ježíš se vrátí. Na druhou stranu boží slovo nám taky říká, že ďábel je plný hněvu. Proč? Protože ví, že má málo času. Ďábel není hloupej, samozřejmě, já kdybych byl ďábel a věděl, že to, jak dlouho ještě budu vládnout na téhleté zemi, záleží pouze na jediné věci, jak bude efektivní církev, tak co byste udělali být ďáblem? No jasně, snažil bych se jí zastavit vším možným, všechno bych udělal, abych zastavil církev. Prostě všechno, já bych všecku svoji úsilí, všecko, co můžu, namířil proti církvi, proti křesťanům, proti jejich myšlení, proti jejich vztahům, proti jejich rodinám, proti všemu a snažil bych se je zastavit. Rozhádat, rozmíst, prostě, že jo. To je normální, že jo, to je normální logika. A taky ďábel to samozřejmě se snaží udělat, my se toho ale nemáme bát. Protože ten, který je v nás, je větší než ten, který je ve světě. Protože boží láska v nás je větší než rozdělení, který ďábel chce přinést. Je to tak? Naše víra má být větší než cokoliv ďábel chce přinést proti nám. A všechno se nám má změnit ve vítězství. To, co ďábel přináší proti nám, se nám má změnit ve vítězství, protože boží slovo říká, že všechny věci spolupůsobí k dobrému těm, kdo milují Boha. Takže my se nemáme ďábla bát. Ďábel útočí, honem, schovejme se pod peřinu. Pod peřinu zalezu, jo, nebudu vylízat celý den, budu pod peřinou zalezlej. A kde pak? Já jsem říkal minule, že boží slovo říká, že na té skále poznání, že Ježíš je Kristus, Ježíš říká, já postavím svou církev, já zbuduji svou církev a brány pekel proti ní neobstojí, že jo? Brány pekel proti ní neobstojí. Já jsem říkal, že ty brány pekel nepřemáhají nás. Ty jsou pasivní. My jsme aktivní, my máme útočit na ty brány pekel a my je máme přemoct. My máme rozbít ty brány a vykrást to město, že jo? Rozumíte? Takže je tady ale konflikt každopádně. My máme naprostou výbavu zvítězit v tom konfliktu. Jestliže nevítězíme, je to naše chyba. Možná si říkáš, ty jsi čtvrtý kazatel. Je to tak? Vidíte, že by to ještě byla boží chyba, ale to není, jo? Možná říkáš, že to ďáblova chyba. Jo, ale ty máš všechny zbraně, abys ho porazil. Rozumíte? Takže, to, o co jsem mluvil minule, že ďábel samozřejmě od toho, co církev začala, tak velmi začal mobilizovat proti církvi a snažil se ji absolutně zničit, že jo? Já jsem tady mluvil minule, že v podstatě už v prvním století po tom, co církev začala, začala chladnout. Když se podíváte na list apoštola Pavla Timoteovi, tak on už píše jako ten starý Pavel a on říká, ten odešel do Tesaloniky, zamiloval si tenhle, ten Démas odešel a tak dále. Vypadá to, že dokonce na sklonku Pavlova života církev začala určitým způsobem ochladat. Jo, spousta jeho spolupracovníků jakoby odešla a Pavel je vidět velký zklamání z toho Pavlova pohledu, když se dívá na to, na tu církev. Dokonce máme tady možná knížku od Reinharda Bonkeho Duch svatý, zjevení a průlom se to jmenuje. A on vlastně mluví, že už ti první církevní otcové po apoštolích už přestávají úplně mluvit o Duchu svatém třeba. Jo, začínají se zaměřovat na svoje vlastní skutky. Dokonce mučednictví v církvi, který my někdy obdivujeme, že samozřejmě nerošel proti křesťanům, ale časem, v začátku to bylo správný, ale časem si křesťané dokonce začali myslet, že mučednictví je dobrý v tom, že když zemřeš jako mučedník, že za to jdeš do nebe. Jo? Což je samozřejmě nesmysl, to nemereš kvůli tomu, že Ježíš za tebe zemřel. Jo? Někdy můžeš zemřít jako mučedník, to je fakt, ale nejdeš za to do nebe. Jo? A církev velmi snadno a rychle začala ztrácet vůbec pojem vlastně o těch základních věcech. V podstatě během prvních 300 let církev ztratila většinu toho, co na začátku získala. A poté, co Konstantin se stal vlastně císařem, tak zavedl, stal se křesťanem a zavedl křesťanství jako státní náboženství z Římské říši a tím v podstatě křesťanství úplně zlikvidoval. Jo? Protože do křesťanství se dostali cizí vlivy, spousta z těch náboženství, které byly cizí, nekřesťanský, ti lidé byli donuceni, aby byli křesťanami, oni si zanechali ty svoje bohy, akorát si je pokřesťanštili. Jo? Takže tam jsme vzali všechny ty svatý a Marie a ružence a podobně. Jo? To začalo přicházet z toho pohanského prostředí. A úplně to znečistilo církev, protože Ježíš jasně říká, moje království není z tohoto světa. Křesťanství nikdy nebylo k tomu, aby bylo jakoby světovládný, nebo aby bylo prosazováno skrze politickou moc. Jo, aby někdo řekl, teď já nakazuju jako prezident téhleté země, všichni budete křesťani. Já první bych vyletěl s transparentem do ulic a protestoval bych proti tomu. Protože takhle to nikdy nebude fungovat, tohle vždycky zničí křesťanství. Rozumíte? A vždycky, když to takhle bylo, tak prostě křesťanství časem... Křesťanství nejvíc prospívá mírné pronásledování. Víte to? Protože mírné pronásledování, ono odstraní všechny takový ty naplaveniny z církve, různý takový ty kompromisní lidi, kteří to nemyslí vážně. A zůstanou tam jenom ti, co myslí vážně, a potom ta církev je čistá, že jo? A je vřela. A dokud je křesťanství hodně populární, tak a nabaluje se na to spousta lidí, tak v podstatě to je kontraproduktivní pro křesťanství, protože začne ztrácet takovou tu svou ostrost a ten plamen Ducha svatého. Že jo, takže takhle to často je, my bychom chtěli, aby nás všichni měli rádi, že jo, a ono to někdy je takový, že pokud si křesťané, tak všichni nebudou mít rádi, prostě se s tím smíš. A protože my se dostáváme čím dál víc do konfliktu, samozřejmě s názorama z tohohle světa a s tímhletím světem. Jo? A proto potřebujeme žít v té moci a ostrosti Ducha svatého, nedělat kompromisy. Jo? Dneska o tom budeme mluvit, to je další věc. První věc, skrze kterou ďábel zaútočil na církev, je to, že přinesl na místo toho živého vztahu s Bohem, tak přinesl takzvaný náboženství, tomu říkáme. To znamená, Kristus se ztratil z církve a Krista nahradilo, uznala taková ta omáčka náboženská. Obřady a tak dál, jo, různí, jak jsem říkal, když jsem byl katolík, tak jsme se modlili, je to má vina, má veliká vina, proto prosím Marii, Matku Boží, všechny anděli a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali, že jo? Já než bych si to udělal, chtěl dát srandu, ale jenom se nad tím zamýšlete, co jsem se modlil, jo? Je to má vina, má veliká vina, proto prosím Marii, Matku Boží, jednak jak můžu prosit zemřelou ženu, aby něco dělala, jo? Potom všechny anděli, Bible nikde neříká, že mám prosit anděli, aby se za mě přimlouvali, svaté, o tom taky nikde Bible neříká, je tam jediný biblický moment na té modlitbě i vás, bratři a sestry, jo? To je jediné světlo na konci tunelu té modlitby, jo? A jinak je to celý úplně nesmysl, jo? Ale když to řekne, tak se lidi třeba urazí, jo? Ale prostě je to tak, jo? Je to nesmyslný. Navíc tam je vynechaný ten jediný prostředník mezi člověkem a Bohem Ježíš Kristus, jo? Ten se tam jaksi nevyskytuje té modlitby, jo? Aby jsme pochopili, co to znamená, když Kristus, který má být uprostřed, je nahrazen jakousi omáčkou kolem toho, která... Jo, prostě tak tam zahrneme anděli a svatý a Marii a svatýho Krišpína a já nevím koho všeho, aby to vypadalo jako, že to je, má jakousi plnost, ale Kristus se ztratil. Rozumíte? Ale on má být hlásán. On je střed, my jsme křesťané, jsme kristovci. Díky němu jsme spaseni. A nikdy na něj nesmíme zapomenout. A kdokoliv bude chtít odstranit Krista ze středu, tak bude mít nepřítelem. Protože se stává nepřítelem Božím. Rozumíte? Ježíš říká, jestliže vám někdo káže jiný evangelium, než já jsem vám kázal. Pavel říká, když někdo káže jiný evangelium, než já jsem vám kázal, on neříká, no tak, to nějak se tomu říká, budiš proklet, protože to není žádná sranda, protože jenom skrze evangelium lidi můžou být spasení. Protože když lidi neuslyší evangelium, tak prostě půjdou do pekla, budou ztraceni a to není žádná legrace tady. Rozumíte? A člověk si nemůže dělat kompromisy prostě jenom kvůli tomu, aby se někoho nedotkl. Prostě to nejde. Rozumíte? Takže je potřeba prostě zaměřit se na Krista v prvé řadě. Jo? Duch svatý vždycky bude zaměřovat se na Krista. Jo? Ježíš říká, on mě oslaví. Pokud Duch svatý je opravdu přítomen, Kristus bude zjevován, bude oslavován a bude veleben. To je jistá věc. Rozumíte? Takže o tom jsem já mluvil minule. Že prostě z církve, ďábel se snaží odstranit Krista z církve a udělat z ní prázdnou lidskou organizaci. Ve skutečnosti se nestane prázdnou lidskou organizací, protože když Duch svatý odejde, když Duch svatý vyklidí pole, tak církev se stane nakonec příbytkem démonů a ďáblů. Víte to? Takže, protože i Duch svatý je tam, kde Kristus je oslavován. Tak, takže o tom jsem mluvil minule, že to nebezpečí je číslo jedna, je to nebezpečí náboženství. Je to nebezpečí toho, že z církve se stane prázdný systém rituálu a prázdný systém zvyku, který už ani lidi vlastně nevědí, co to znamená, už ani nevědí, k čemu to slouží a dělají to, protože to jsou prostě zvyklí dělat. Ani na tom neuvažujou. Pokud jste v nějakým náboženským systému, vy neuvažujete proč. Ani neuvažujete, jestli to funguje nebo nefunguje. Jo? A vůbec se neptáte. Možná spousta lidí se říká, proč se ti lidi na to neptají? Já nevím, ale já jsem v tom byl taky, jak jsem se na to neptal. Prostě tak to je a hotovo. Rozumíte? Takže první věc, která je nebezpečná, kterou ďábel používá proti církvi, je náboženství. Boží slovo říká, neboť co je u lidí vznešené, to je u Boha ohavnost. To je takové moje rozpoznávání. Když je něco moc vznešený, jo, je to v televizi, jo, teďka tam sedí ten církevní představitel hned vedle členů vlády a všichni jsou tam velmi vznešení, tak si říkám, co pak si asi o tom nevymyslí. Jo. A, jo, protože to je jediné, co nás má zajímat. Jo, jestli prostě to vypadá vznešení, hrají tam vznešeně, že jo, všichni jsou tam krásně oblečení, všechno je nádherný. Jo. No a co? Jsou zachráněni, znají Krista, jdou do nebe, jdou do pekla. Na co se spolíhají ve svém životě? To je jediné, na čem záleží, rozumíte? Všechno ostatní je prostě druhořadý. Tak. Takže, o tom jsem tady mluvil minule. Já jsem o tom minule mluvil, že se nemáme nechat svíst žádným učením, který není založeno na Kristu. O tom mluví Boží slovo. Že se nemáme nechat zaplíst do andělského uctívání, říká Boží slovo. Jo? A do různých věcí, které vypadají sice na pohled vznešeně, ale neslouží ničemu než uspokojení těla, je napsáno. Že jo? Já jsem tady mluvil, je to s Koloským z 2. kapitoly, Tam je napsáno, že se nemáme nechat svíst lidma, kteří si libují v andělském uctívání. A Bible taky, a vlastně zakončoval jsem veršem s 2. Timoteovi ze 3. kapitoly 1 až 5. A 2. kapitola 18 až 23. A potom jsem tady taky mluvil vlastně z 2. Timoteovi ze 3. kapitoly z 1. až 5. verše a tam je, že v posledních dnech, především věz, Duch výslovně praví, on říká, v posledních dnech nastanou nebezpečné časy. Lidé budou milovat sebe, milovat peníze, znáte to, milovat rozkoše víc než Boha. A potom říká, budou mít vnější formu zbožnosti, ale zřeknou se její moci. Co říká Pavel Timoteovi? Od takových se odvracej. On neříká, buď s nima hrozný kamoš, jo, tak řekni, tak vy taky věříte v Boha, já taky věřím v Boha. Jo. Prostě pokud je tady náboženský prázdný rituál, pokud ty budeš takovým člověkem říkat, no tak my jsme vlastně taky, jako seš takovej trochu, tak trochu křesťan, že? Víte, tam to není o tom, že já mám mít nějaký předsudky vůči lidem. Ani to není o tom, že je nemám mít rád. Ale víte, to, že když člověka, který je ve lži a který prostě není spasený a evidentně prostě je mimo spásu, a kdyby dneska zemřel, skončí v pekle, a když bude říkat, no vlastně jsme tak trochu jako kamarádi, tak ty jsi taky tak trochu křesťan. Vlastně ono, jako můžeme nějak tak spolupracovat. Tak ty neprovojíš takovým člověku lásku. Že ty ho necháváš pořád i do pekla. Ty mu nemůžeš říkat, že je v pořádku, protože když budeš říkat, že všechno, co dělá, je v pořádku, jak ho necháš odejít do pekla. Lidi potřebují znát pravdu v lásce. A Boží slovo říká, od takových se odvracej, protože pokud s nima budeš jako se tvářit, jako že jsou v pořádku, oni si budou myslet, že jsou. Jo? Není špatný říct člověku, který není v pořádku, že není v pořádku. Jo? Protože jenom pravda může lidi vysvobodit. Ježíš říká, poznáte pravdu. A pravda vás učiní svobodnými. Jo? Není žádný místo pro pokrytectví a pro nějaký strachování, abych se ho nedotkl, abych ho neurazil. Víš co, on když bude spasen, nakonec bude rád, že zourazil. Chápete? Samozřejmě všechno má být činěno v lásce, ale člověk nemá přistoupit na kompromisy. Takže to byla první věc, první nebezpečí pro církev je znáboženštění. Že ještě používá určitý výrazy, ale život už se dávno ztratil. Moc Ducha Svatého už se dávno ztratila. Kristus přestal být tím středem uctívání. A pak tady dneska vlastně chci mluvit o druhé věci, která je nebezpečná pro církev, na kterou si církev musí dát pozor. A hned vedle znáboženštění, což je jedna forma prázdného života, je to zesvědčení. A Boží slovo nás varuje velmi důrazně před tím, aby jsme nedovolili, aby církev zesvědčila, protože je to velmi snadné, aby církev zesvědčila. Stačí, když církev začne dát kompromisy. Přestane kázat Boží slovo, začne ustupovat světu a protože ten tlak světa v těchto posledních dnech je čím dál větší. Ten tlak světa na lidi, a pokud jsi křesťan, a pokud jsi mladý křesťan, jo, tak je to ještě horší. Ten tlak spoluvrstevníků a ten tlak prostě okolí prostě je obrovský. Jo. A bude tlačit, aby se člověk k tomu světu přizpůsobil. To vidíte všude, pokud jste v práci, pokud jste kdekoliv, prostě ten tlak tady je tady svět kolem nás a ten svět se snaží nás strhnout svým proudem. Ale my se nemáme nechat. Takže pojďme se podívat na tu druhý nebezpečí, který tady pro církev je a je to nebezpečí zesvědčení pro křesťany. A pojďme do Matouše, do 24. kapitoly. Já se pokusím dneska nemluvit moc dlouho už. Mě samotnému je horko. A takže Ježíš tady ve 24. kapitole Matouše ve verších 4 až 14 Vlastně mluví znamení posledních časů. Já to možná nebudu celý říct. On říká, v posledních časech uslyšíte války, zvěstí o válkách, postane národ proti národu, království proti království, postanou falešní prorokové, lži mesiášové a tak dále, že to známe. A potom ve 12. verši říká, a protože se rozmnoží nepravost, láska mnohých vychladne. Já jsem o tom mluvil několikrát, na ten verš často upozorňuji, protože si věřím, že my se přesně nacházíme tady v téhleté době. Jo? My se momentálně ani tak nenacházíme třeba ti křesťané tady v tomhletom, jak čemu říkáme západní svět. Momentálně nás třeba nikdo nezabíjí. Jo? Nikdo nějakým způsobem to pro nás, možná řekne, já jsem pronásledovaný, jo? O mě v práci, jako se na mě špatně podívali, jsou hrozně pronásledovaný. Jo? Takhle, nikdo tě nemučí, jo? Nikdo ti neseká hlavu ještě, jo? Nikdo tě neupaluje zaživa. Jo? To je skutečný pronásledování. Já si naopak myslím, že naším největším nebezpečím je tady tenhle ten 12. verš. A protože se rozmnoží nepravost, láska mnohý vychladne. To slovo láska, my si říkáme, ano, ten svět, on nemá žádnou lásku dneska, no je to hrozný s tím světem, jo, ten svět je fakt špatný, ale tady se vůbec nemluví o světě. To slovo láska, tady je slovo agapeo. A to je boží druh lásky, svět nemá tuhle tu lásku. Jo, takže nemůže vychladnout, jo. Že svět ji nemá, nikdy ji neměl a nikdy ji nebude. Tuhle tu lásku má církev. Když boží slovo říká, boží láska je vylita do vašich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán, tak je tam právě ta boží agapeo je vylita do našich srdcí. Tuhle tu lásku má jenom Bůh a můžeš ji mít jenom ty skrze Ducha Svatého. Ale boží slovo říká, že v posledních dnech, protože se rozmnoží nepravost, láska, to agape mnohých vychladne. Tady se nemluví o nevěřících, tady se mluví o církvi. A Pán nás tady varuje, pozor. V posledních dnech se rozmnoží to slovo nepravost, který je, já tady mám pod tím takovou poznámku a pod čarou, tady mám bezzákonnost, že se rozmnoží. Rozmůže. Co to znamená, že se rozmůže v posledních dnech bezzákonnost? Já už jsem tady o tom mluvil mockrát, ale pojďme si to zopakovat. Když vezmeme nějaký časový období, možná 100, 120 let nazpět, tak přesto, že lidé zdaleka všichni nebyli nějací obrácení, znovu narození křesťani, jak to dneska chápeme z našeho pohledu, tak existovala takzvaná, tady se říká, že se rozmůže bezzákonnost, to znamená, že tenkrát ještě zákonnost existovala. Co to znamená zákonnost a bezzákonnost? Co se to rozmůže za bezzákonnost? To znamená, že hřích tady byl vždycky, ale boží zákon bude odstraněn. Boží zákon byl dán ne, aby vyřešil hřích, aby lidi spasil, ale aby hřích zjevoval. V podstatě boží zákon byl dán Mojžíšovi, ale v podstatě některé části toho zákona už byly dány před tím, než Mojžíš dostal ten zákon od Boha. V podstatě první zákon byl dán hned po skončení potopy. První zákon, víte, jaký byl? Bůh dal první zákon hned po tom, co opadla voda a mluvil k Noému. A první zákon, který Bůh dal, ten, kdo by prolil krev člověka, toho krev bude člověkem prolita. A to byl zákon, kvůli kterému vlastně Bůh na začátku, když Kain zabil Abela totiž, tak namísto, aby Kaina potrestal a vyhlásil na ním soud, tak mu dal milost. On nakonec říkal, dal mu znamení a říká, kdo by potrestal Kaina, bude potrestán 7x. V podstatě Bůh ochránil toho vraha. Jo? A jeden z jeho pravnuku, potom taky koho si zabil, že jo, a tam je napsáno, jestliže jeho Bůh chránil 7x, mě bude chránit 77x. Problém byl s tím, že Bůh na začátku nedal zákon, on nepotrestal Kaina, on nepotrestal ty lidi, proč to, že dělali špatné věci, protože Bůh je nechtěl trestat na začátku. On jim chtěl ukázat svoji dobrotu a doufal, že když jim ukáže svoji dobrotu, takže oni ho budou milovat kvůli tomu, že je dobrý. Problém byl, že lidi už byli tak zatvrzení hříchem, že namísto toho, aby si to začali vysvětlovat jako boží dobrotu, že je Bůh netrestá, tak si to začali vysvětlovat jako, že hřích je povolen. A hřích se velmi rozmohl a my víme, že těsně před potopou je napsáno, že všecko, co lidé udělali, na co mysleli, bylo jenom a vždycky zlé. To znamená, že když nebyl zákon, hřích se během několika generací rozmohl tak, že lidi na cokoliv mysleli, cokoliv řekli a cokoliv udělali, už bylo jenom jaký? Jenom zlý. že už nedělali nic jiného než zlo. Bible říká, že hřích už byl tak rozmnožený na zemi, protože hřích má takovou expanzivní povahu. Tam je napsáno, že dokonce synové božští, andělé, sestupovali na zemi, měli dcery s dcerami lidskými syny, a to byli ti obři, ti mužové dávnověku. Bible říká, že zem byla tak naplněna hříchem, že začala už přeskakovat, ten hřích se začal přelívat do toho duchovního světa. A proto Bůh musel přinést potopu a všechno to zlikvidovat. To byla jediná, Bůh v podstatě udělal jednu, on zatáhl za záchrannou brzdu. To byla potopa. To byla, Bůh chytil tu záchrannou brzdu a zatáhl za ní, protože hřích by expandoval do celého vesmíru. Rozumíte? Protože hřích má expanzivní povahu. On se nikdy nezastaví. On je jako prostě, Bible ho nazývá kvasem. Že jo, znáte to? Museli jíst nekvašený, jsme ti nekvašení, říká Boží slovo. Odstraňme starý kvás. Bible říká, což pak nevíte, že málo kvasu prokvasí celé těsto. Takže hřích je nazýván ke kvasu. A když jednou hřích začne kvasit, tak on se nezastaví. On prostě začne z jednoho přeskočit na druhého, na třetího, začne naplňovat celý svět, až už je svět úplně naplněn. Tam nastane, že svět byl totálně naplněn hříchem a že všechno, co lidi dělali, už bylo jenom špatný. Představte si to, to muselo být peklo na zemi. Představte si, že by všechno, co tě napadne, všechno, co uděláš, bylo jenom špatný. Podle toho ještě pořád dneska ten svět není tak zkažený, jak si myslíme asi. Bible říká, že už to bylo tak zlý, že to začalo nakažovat ten duchovní svět. Že hřích začal přeskakovat na anděli a začal, jak už byl tak, protože země už byla zcela naplněna hříchem, tak hřích začal zasahovat prostě i duchovní oblasti. A Bůh musel to ukončit potopou. A první hned po potopě začíná dávat zákon. Jo? Zákon sice byl dán Mojžíšovi, jako těch 10 přikázání a tak dále, ale ještě před Mojžíšem byly uvedeny v platnost některé vlastně omezení. První bylo, už nebudu Kaina chránit, jo? Když někoho zabije. Když někdo někoho zabije, tak bude zabit. Jo? To není proto, že Bůh by chtěl dát zákon, ale on prostě věděl, že člověk je natolik zkažený, že nedokáže pochopit Boží dobrotu v tom a že by naopak tu beztrestnost využil na to, aby páchal ještě větší zlo. Kvůli tomu byl dán zákon. Zákon byl dán, nejdřív ho přijali Židé, potom samozřejmě, když přišlo křesťanství nejenom, že přijalo samozřejmě Krista jako spasitele, jako východisko ze zákona, ale s křesťanstvím se rozmohla i znalost zákona automaticky, že jo? Protože se rozmohlo písmo a přišel zákon. Automaticky, protože zákon není špatný, zákon je dobrý, akorát nedokáže vyřešit ten problém, na který upozorňuje. A takže ještě před 100 lety bylo normální, že lidé, já nevím, se daleko téměř vůbec nerozváděli, věděli, že mají si být věrní, věděli, že si nemají zahýbat, věděli, prostě byl jakýsi řád na tom světě. Věci, které dneska lidi dělají, prostě by absolutně neobstály před 100 lety. Rozumíte? A proto Boží slovo nám jasně říká, že se v posledních dnech rozmůže bez zákona. Když se podíváte na dnešní svět, tak prostě my vidíme, jak ten svět opustil zákon. V podstatě přesto, že lidé nikdy nemohli zákon dodržet, tak zákon on zastavoval ten hřích, protože zasahoval lidský svědomí, říkal lidskému svědomí, co je dobrý a co je špatný. A člověk, přestože měl neustále tendenci ten zákon porušovat, tak na druhé straně ten zákon ho neustále srážel, aby se neskazil. Jo? On vlastně zakonzervoval ten hřích v určitým stádiu a v určitým stavu. Jo? Takže svět, přestože nebyl schopen nějakým způsobem ten zákon dodržovat, ten zákon přestože plnil svou funkci, že zabraňoval kažení. On zabraňoval tomu, aby se ten svět úplně neskazil. Je to jako, když dneska máte zákon, jako když máte značky u cesty, že jo? Tak ty značky u cesty a semafory a to všecko zabraňují tomu, aby se to celé nezhroutilo. Protože Bůh do potopy nedal žádný značky, nedal žádný semafory a výsledkem byla obrovská havárie. Jo? A proto Bůh řekl, já musím dát nějaký značky, já musím dát nějaký semafory těm lidem, aby věděli vůbec aspoň, co je dobrý a co je špatný. Potom jim dá mesiáše, aby byli schopni vůbec uniknout z toho zákona, aby byli schopni uniknout z té bezvýchodné situace. Ale ještě před nějakými 100 lety byl zákon Boží uznáván. Že ho nezabiješ, nesesmilníš, nescizoložíš, nepožádáš a tak dále. Všechny tyhle ty věci, přestože lidi vždycky porušovali nějakým způsobem, přesto když je porušili, tak se styděli za to. Rozumíte? Když to udělali, přestože ho překračovali, ten zákon, tak měli špatný svědomí z toho. že jejich svědomí bylo naplněno tím zákonem. Takže oni sice dělali samozřejmě špatné věci, ale zase se vraceli neustále naspět, protože jejich svědomí říkalo, tohle není špatný, tohle není dobrý. Jo? Lidé si prostě nedovolili dělat některé věci, prostě morálka byla úplně někde jinde. Nebo ty standardy, v které lidi věřili, byly úplně někde jinde. Proto ještě před 100 lety samozřejmě, kdybyste se ocitli, tak byste se možná divili, že jo, kam jsme to dopracovali. Ale když se podíváte dnes, tak prostě boží zákon je vysmíván. Jako proč bych to měl? A kdo řekl, že to je dobrý? Dneska žijeme v takzvané postmoderní době, kdy každý má svůj názor, že jo? Ale to je špatný. A proč je to špatný? Proč to Bůh řekl? Jo. Nikdo tomu nevěří, že jo? Nikdo to nijak, žádným způsobem neuznává. A když se dneska podíváte na lidi a podíváte se na církev, tak protože svět opustil zákonnost, víte, možná kdybyste před 100 lety byli křesťany, bylo by to možná daleko jednodušší být křesťanem z jednoho důvodu. Že ta konfrontace se světem by zdaleka nebyla taková, jak dnes. Protože tenkrát v podstatě svět žil velmi podobně jako křesťani. Dneska, když žijete jako křesťan, tak jste absolutně extremista. Je to tak? Že jo? A když se podíváme, protože všude kolem sebe vidíme tu světskost, ať se díváš na televizi, ať se díváš do internetu, ať se díváš kdekoliv, tak všude jsou tyhle ty světské představy a to, co v podstatě dneska, co se uznává? To, co uzná většina, to je pravda. I kdyby to byl ten největší nesmysl, zcela to odporovalo Božímu zákonu, tak je to prostě pravdivý. Problém je v tom, že my žijeme uprostřed toho celého a pokud se pevně nedržíš Božího slova, tak tě ty věci začnou strhávat. Rozumíš? Pojďme třeba do Římanům 12.2. Takže Římanům 12.2. Tady je napsáno, takže Římanům 12.2. A tady je. A nepřizpůsobujte se tomuto světu nebo věku. Takže co říká Pavel? Nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale proměňujte se obnovením své mysli, abyste mohli rozeznat, co je dobrá, příjemná a dokonalá Boží vůle. Takže první věc a první výzva, kterou nám tady Pavel dává, je nepřizpůsobuj se. Proč tě varuje? Protože my máme tendenci se přizpůsobovat někdy. On říká, nepřizpůsobuj se tomuhle věku, tomuhle světu. Co to znamená? Nejednej, nemysli, nemluv jako svět. Nepřizpůsob se, protože to je pohodlný někdy se přizpůsobit světu. Ale co máš udělat? Ale proměňuj se obnovením své mysli. Jak to uděláš? Skrze Boží slovo. Skrze pravdy Božího slova. Skrze to, že naplníš svoje myšlení, svoje uvažování, svoje vědomí i podvědomí Božím slovem. Tím, co říká Bůh. Tím, co říká Bůh na tuhletu věc. Tím, co říká Bůh na tamtu věc. Přestože svět může mít úplně jiný názory. Protože když to neuděláš, začneš se přizpůsobovat a světsko začne vstupovat do tvýho života a světsko začne vstupovat do církve. Víte, já jsem to viděl tolikrát, někteří křesťané jsou úplně blázni, jako, no? Prominutím. Jako, kdybyste někdy slyšeli, co já jsem musel řešit a co mi lidi navykládali. Jako, já jsem měl chudě, prostě já nevím, jako, už, co jsem měl dělat. Za mnou přišla jedna křesťanka a říká mi, přišla zvážně se mnou sedla a říká, víš, já se asi budu vdávat. A já říkám, a ty máš někoho, našla jsem si jednoho a. A říkám, on je křesťan, on není. A on je ženatý a má dvě děti. A já jí říkám, ale to je úplný nesmysl, co mi tady vykládáš. On říká, ne, to není nesmysl, víš, já cítím tu lásku a přece lásku dává Duch Svatý. A já jí říkám, ale Duch Svatý vždycky souhlasí s Božím slovem. Teď je to úplný nesmysl. A začal jsem mi říkat některé verše z Božího slova, on mi začal odbývat, že jsem zákonník, jo, a že jsem cynik, jo. Já říkám, ono mi totiž říká, víš, já cítím tu lásku. Já říkám, to je jenom prostě chemická poblázněnost tvé hlavy. To není žádná láska, vůbec to tak nenazývej. Jo? Ona říká, ty jsi úplně cynik. Já říkám, ty se prostě zpamatuj. Jo? A že ho se mi dívala, urazila, jako jo. To byla křesťanka, roky. Jo? A prostě ti lidi jsou schopni uvažovat tímhletím způsobem. To je, kdyby ty mi tady Roman začal vykládat, že si zrovna našel, víš, ona je taková úžasná, víš, já si myslím, že ona, ta Ilona, ona není to správný žebro, jako který, jo, já jsem teď konečně našel to pravý žebro, který mi tam sedí, jo, a to jsou takový křesťani, normálně, víte, co bych udělal, šel bych tam, napustil bych kýbl studené vody, ale takhle bych to tady, jo, chrstlet se zpamatuje. Jo? A je spousta takových lidí, jako já znám křesťany, prostě, který se vzali jako křesťani a pak začali vykládat, víš, já jsem se zamiloval tam do toho. Ty jsi v krevní smlouvě, hochu. A je to na furt. Z toho není úniku. Pokud jako křesťan se s někým oženíš, nebo křesťan, pokud se vdají, žení, to je krevní smlouva. Víte, od čemu sloužili ti svědci původně, co jsou tam na té svatbě? A když to někdo porušil, aby ho zabili. Takhle vážný to je, to není žádná sranda. Když se podíváte, tak křesťani dneska mluví o jakési zamilovanosti a o tom, a že ona ta žena už je taková, on si vyhlil tam jinou, jako byste nepochopili, jako jo, některý lidi. A prostě to neexistuje. Prostě to neexistuje. To není prostě o nějakých těch pocitech už potom, to jsi měl rozmyslet předtím. Tohle je krevní smlouva, ty musíš dodržet prostě. Jo? Ty jsi vstoupil do smlouvy a jednáš na základě smlouvy, nejednáš na základě nějakých tvých pocitů, nebo i kdyby se ti stokrát zdálo, že tam ten je možná lepší než ten tvůj zrovna, to prostě nefunguje. Jo? Mě celkem nezajímá, co se dělo v životech lidí předtím, než se stali křesťanama, ale poté, co se stali křesťanama a poznali pravdu, tak prostě tohle je absolutně neměný. S tím se nedá nic dělat. Boží slovo nedává ti žádný únik. Pokud se jednou křesťani vzali a nemůžou spolu žít, tak si musí od sebe odejít a žít do životní celibátu. To je jediná možnost. Rozumíte? A lidi za mnou přichází prostě a vykládají mi prostě nesmysly, které jsou proti Božímu slovu. Ale tady prostě není nic, co by šlo proti Božímu slovu. Duch svatý nikdy nepůjde proti Božímu slovu. Rozumíte? Ale jenom kvůli tomu, že ve světě je to normální, jenom kvůli tomu, že křesťani vysedávají u pitomých seriálu, kde žije každý s každým, tak si začnou myslet, že to je normální. Kvůli tomu, že pustili tenhle ten odpad do své hlavy, namísto toho, aby naplnili se Božím slovem, namísto toho, aby se podívali, co Bůh říká o těch věcech, tak jsou naplněni světem, jsou naplněni prostě různýma emocema a lidi, kde je furt někdo někoho zamilovaný a furt někdo někoho opouští a žijou podle toho. To neexistuje. Rozumíte? Takže církev musí prostě jít a hledat, obnovit svou mysl prostě. A co říká Bůh, to je pravda. Mě vůbec nezajímá, co říká svět. Prostě vyhoď tu televizi z okna prostě. Kolikrát dívají, na co se lidi dívají. Jako, jo. Jako... Já jako nejsem úplně jako soudit, jo? Ale já potom, když vidím ten výstup, jo, v některých lidech, co to způsobí v jejich životě, tak si říkám, jak je to vůbec může napadnout. Já jsem tolikrát jsem mluvil s takovými lidmi. No víš, ale ona, já jsem zamilovaný a vy jste se brali jako křesťani, ne? Ale víš, ona je, víš, ale já už se s ním nerozumím a já... Mě to ale nezajímá, jestli s ním nerozumíš. Ty jsi vzal a vstoupil do smlouvy. Já, když mi přijdou lidé do banky, uzavřeli se s náma smlouvu, že budou splácet úvěr a řeknou, že se jim to nelíbí, a řeknu, to máš smlouvu, je to tvůj podpis, je, čau. Jo? A... Chápete to? A to je daleko menší závažnost. Jo? Takhle je to s Božím slovem. Jo? Proto Boží slovo, když se třeba podíváte na manželství v Novém zákoně, nenajdete třeba dobrý verš z Nového zákona na svatební oznámení, jo? Jo? Není to. Víte proč? Protože se třeba podíváte, vypadá to jako nový zákon, jako by něco měl proti manželství, protože neustále lidi odrazuje od toho, aby se vzali. Víte, proč to tak je? Z jednoho důvodu. Protože on ví, že jako ta přitažlivost je sama o sobě tak dost velká, jo? Že není potřeba ještě jako povzbuzovat. Jo? Protože nový zákon spíš se neustále snaží. Dobře si to rozmysli, než to uděláš. Protože jakmile to uděláš, tak není cesty zpět. Proto to říká Boží slovo. Proto Boží slovo nemluví o žádným vonění se za ruku při měsíčku a podobně, jo, rozumíš? Ale proto Boží slovo jasně říká, dej si pozor. To je smlouva. Z toho se nevyvážeš, z toho se nedostaneš a budeš muset zodpovědněji dodržovat po celý tvůj život nebo život tvé ženy a není z toho žádného úniku. Když z toho budeš tím uniknout, budeš v cizoložství a není prostě porušení téhleté smlouvy. Neexistuje. Jo? A rozumíte, o čem mluvím? Ale jenom kvůli tomu, že svět je plný prostě různých prostě věcí a televize a všechno tohleto propaguje, jako by tyhle ty věci byly něco velmi volného, že jo, s tím se jenom takhle může prostě nakládat, jak se zamane, že jo, a tak dál. Tak prostě, jak kdyby křesťané si začali myslet, že to tak je. Křesťané dneska mluví hůř někteří, než by před 100 lety ani ti nejhorší nevěřící by ty některé věci neřekli. Proto mluvím o tom, že Boží slovo říká, že se, protože se rozmnoží bezzákonnost, že svět se odvrátí od Božího slova, tak stejně křesťané budou tendenci mít být ovlivněni tím. No však co, že jo, však to dělá každej, že? Bible říká, nepřidáš se k většině, páchá-li zlo. Jo? Nepřidáš se k většině, páchá-li zlo. A takže Boží slovo říká, nepřipodobňujte se tomuto světu, tomuto věku, ale proměňujte se obnovou své mysli. To, že svět říká některé věci, taky podívejte se, kam spěje. Pak jsou rozbitý životy, rozbitý manželství, rozbitý rodiny, rozbitý prostě všechno. Jo? A takže tohle platí ale pro každou oblast našeho života. Jo? Bible říká, že já mám se porovnávat s Božím slovem. Boží slovo je norma, Boží slovo je standard. Mě vůbec nezajímá, co si o tom kdo myslí. Ale by to taky nemělo zajímat. Naplň svou hlavu, svou mysl, svoje srdce, svou duši Božím slovem. A Bible říká totiž, proč to máme udělat. A nepřizpůsobujte, nebo nepřipodobňujte se tomuto světu, ale proměňujte se obnovením své mysli, abyste mohli co? Rozeznat. Protože když nebudeš mít obnovenou hlavu Božím slovem, svoje uvažování Božím slovem, tak nerozeznáš. Co? Co je dobrá, příjemná a dokonalá Boží vůle. Tak. Druhá Korinským 6, 14 až 18. Pojďme se povědět na pár věcí. Takže, 2. Korinským 6, 14 a 16. Máme to? 14 a 16, výborně, děkuju. To mě hlasově spletli. Tak. 2. Korinským 6, 14 a 18. A tady je napsáno. Netáhněte jho s nevěřícími. Vždyť jaký je spolek spravedlnosti z nepravosti? Jaké je společenství světla s temnotou? Jaká schoda Krista s Beliálem? Jaký má díl věřící s nevěřícím? Jaké je spolčení Božího chrámu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha, jak řekl Bůh, budu v nich přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. A proto vyjděte z jejich středu, oddělte se pravý Pán. Nedotýkejte se nečistého a já vás přijmu. A budu vaším otcem a vy mi budete syny a dcerami, pravý Pán všemohoucí. Takže co tady říká Boží slovo? Boží slovo říká, netáhněte ho s nevěřícími. Co to znamená táhnout s někým ho? Bible říká být zapřažen stejnoměrně do toho ha, který táhne nevěřící. Bible říká jasně, proč nemám táhnout to stejného jako nevěřící, proč? Vždyť jaký je spolek spravedlnosti z nepravosti. Věřící je nazván spravedlností, nevěřící nepravosti. Světla s temnotou. Věřící je nazván světlem, nevěřící temnotou. Krista s Beliálem. Věřící je nazván Kristem, nevěřící je nazván Beliálem. Jaký má podíl věřící s nevěřícím? Co to znamená? Netáhněte ho s nevěřícími. Znamená to to, že ty nemáš táhnout tu stejnou zátěž, jako táhnou nevěřící. Proč? Protože ty jsi Kristův, ty jsi nový stvoření, ty už nejsi nevěřící, už jsi věřící, už jsi křesťan, jsi Kristův majetek, co je starý, pominulo, hle, všechno je učiněno nový. Co tady je vlastně tím myšlený? Člověk nemá se přátelit s nevěřícíma, nebo jak to je? Když půjdeme do 1. Korinským 5, 9 až 13, takže 1. Korinským 5, 9 až 13, a tady napsáno. 1. Korinským 5, 9 až 13. Napsal jsem vám v dopisu, abyste se nesměšovali se smilníky, ale ne vůbec se smilníky tohoto světa, nebo zlakomci, rváči, nebo zmodláři, vždyť potom byste museli ze světa odejít. Teď vám však píši, abyste se nesměšovali, kdyby nějaký takzvaný bratr byl smilník, lakomec, modlář, utrhač, opilec nebo lvář, rváč, s takovým ani nejeste. Vždyť proč bych já měl soudit ještě ty venku, nesoudíme snad ty, kteří jsou uvnitř, ty venku pak soudí Bůh a tak toho zlého vylučte ze svého středu. Boží slovo tady nemluví o tom, že nemáme nějaký vztah s nevěřícíma. Bible říká, to byste museli z tohohle světa odejít. Jo? Bible říká, ale když jsi nějaký takzvaný bratr, jo? Říká křesťan, ale přitom prostě žije jako svět. On říká, s tím neměj nic společného. Ale co to znamená, že nemáme stáhnout stejný ho s nevěřícíma? Vysvětluje vlastně pán Ježíš. On řekl, když se půjdeme do Matouš 11, 28 až 29, takže Matouš 11, 28 až 29. Známý verše. A tady je napsáno. Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a jste obtěžkáni, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne. Neboť jsem mírný a pokorný v srdci a najdete odpočinek pro své duše. Vždyť mého je příjemné a mé břemeno je lehké, říká. Proto nás Boží slovo varuje, že nemáme jí táhnout ho spolu s nevěřícími. Proč? Protože Ježíš říká, jaký máme vzít ho? To jeho, Ježíšovo. On říká, je lehké a je příjemné tomu jeho. Netlačí a netíží. A proč nemáme táhnout to jeho tohohle světa? Protože je nepříjemné, tlačí a tíží. Proto on říká, vy, kteří těžce pracujete, pojďte ke mně všichni, kteří pracujete, jste obtěžkáni, já vám dám odpočinout. V podstatě on vyzývá ty lidi, kteří jsou zapojeni do toho těžkého jha tohohle světa, aby opustili to těžkého a přijali to Kristovo jho. Víte, Boží slovo říká, že nemá mít stejnoměrně zapřežení v tom jihu tohohle světa. Co to je za jho? Bible nám jasně říká, že nebo to jho, který má tenhle ten svět, to jsou starosti, strachy, starání se o tenhle ten svět, starání se o život, starání se o přežití a tak dál a tak dál. Přitom Ježíš říká, přijďte ke mně, učte se ode mě. On říká, protože moje jho netlačí, moje jho netíží. On v podstatě tady to jho, který máme být zapřežení spolu s Kristem, já jsem když si o tom mluvil, dříve, když chtěli naučit mladou kravku orat, jo, to tele ještě, jsme my, tak vzali tu starou, která už byla zvyklá níst ten zátěž a zapřáhli ho, protože to jsou, oni byli dvojitý týha, jo, máte uprostřed tu oj a teďka jedno jho na jedné straně, druhý jho, to jho, to je to, co se nasazuje za ten krk, jo, to je jho, Jo? Viděli jste někdy krávu nebo koně, jak táhne vůz, tak on má takové kolo kolem krku a k tomu je to zase, a takhle, takhle on k tomu to táhne, tomu se říká jeho. A v podstatě, když oni chtěli naučit to mladý tele orat, tak ho zapřáhli s tou starou, jo? Dali to jeho na tu starou krávu, dali to jeho na to mladý tele a ta stará, ona táhla vlastně ten pluh nebo cokoliv a to mladý tele netáhlo nic, že jo? Ono si akorát vykračovalo a tvářilo se hrozně důležitě, že ono taky pracuje. Jo? A přesně to je to, co říká Ježíš, že my máme se zapřáhnout do toho jeho jha, máme na něho vložit všechny naše starosti, máme na něho vložit všechnu naši zátěž, protože on táhne to jeho, ne my. My si jenom vykračujeme svobodně vedle něho. On na sebe vzal můj hřích, on na sebe, Bible říká, všechnu svou starost vložte na koho? Na Pána. To je to jeho, který on táhne, ne my. A Boží slovo nám říká, netáhnete jeho spolu s nevěřícími, protože proč nás Boží slovo tolik varuje před zesvědčením? Protože když zesvědčíš a přijmeš hodnoty tohohle světa, tak naspět na sebe dáš to starýho, rozumíš? Znovu starosti přijdou, protože samozřejmě odejde víra. Když začneš uvažovat jako tenhle ten svět, tak víra odejde a starosti přijdou. Pokoj odejde, radost odejde, to lehký Kristovo jho, prostě ty se ho zbavíš a zapřáhneš se znovu do toho jha tohohle světa. Jo? A tohle přináší, když přijde světskost do církve, tak Boží slovo říká, že křesťani namísto, aby byli svobodní, namísto toho, aby byli plní radosti, plní Pána, plní uctívání, tak začnou být plní starosti, plní ustaranosti, světskosti. Přesně je to, jako když Ježíš vyučoval v tom podobenství o rozsévači, znáte to? On tam mluví o různých druhách té půdy, že u cesty, potom na skalnatý místa a potom mluví, že bylo zase to do trní. A on říká, jak to trní rostlo spolu s tím obilím, tak udusilo a nepřineslo to žádnou úrodu. A on potom říká, co je to trní, co je to bodláči. Pamatujete si to? Starosti, starání se, chtivost bohatství, chtivost po dalších věcech, všechno to, co chce tenhle ten svět. Když to Boží slovo nám říká, hledejte na prvním místě Boží království, jeho spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. To je to Kristovo jeho, to jeho radosti. Protože království Boží je spravedlnost, radost a pokoj v Duchu svatém. A když na sebe vemeš tohleto jeho spravedlnosti, radosti a pokoje, tak Pán ti přidá všechny věci. Problém je, že když ďábel chce zesvědčit církev a on ví, že když křesťané se stanou světskýma, tak znovu se začnou zaplítat do starostí, do toho, co chtějí, budou chtít někým být, budou chtít pořád něco mít a úplně ztratí ten Boží život. Ztratí tu dynamiku, ztratí pokoj, ztratí přítomnost Ducha svatého. Jo? Protože jakmile světskost přijde do církve, tak život se ztratí. Tak se ztratí ten oheň Boží. Tak se ztratí ten oheň Ducha svatého. A ďábel to ví. A proto se snaží zesvědčit křesťany. Přinízi, aby uvažovali stejně jako tenhle ten svět. Protože když budeš uvažovat stejně jako svět, tak se začneš znovu bát. Začneš znovu žít ve strachu. Začneš znovu žít ve starostech, v obavách o život, v obavách o to, co bude. Rozumíš? Takže předtím nás Boží slovo varuje. Protože když přijde zesvědčení a přijmeš ty názory tohoto světa, tak ti to znovu okrade. Sebere ti to ten bývalý pokoj. Sebere ti to ten svůj krásný vztah s Pánem. Tak. A já možná poslední verš dneska přečtu. Už jsme všichni z toho horka unavení. 2. Timoteovi, 3. kapitola. Takže 2. Timoteovi 3. Takže 2. Timoteovi 3, 16 až 4, 5. Tady znovu jsou. Tady je úsek písma, který často používám. A tady je napsáno. Takže 2. Timoteovi 3, 16 až 2. Timoteovi 4:5. A tady píše Pavel a říká, veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k vyučování, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti. Aby byl člověk dokonalý, vybavený ke každému dobrému dílu. Jo, tady Pavel začíná a on říká, veškeré písmo je vdechnutý Bohem a je užitečné a má se k čemu používat k vyučování, k usvědčování. Jo? Co to má usvědčování? Ty mi říkáš nějakou věc a já ti řeknu z Božího slova. Jo? Kde pak slovo říká něco jiného? Jo? Takže tím arbitrem, tím rozhodčím je Boží slovo, že jo? Rozumíš? Takže Boží slovo je vdechnutý Bohem a je užitečné k vyučování, k usvědčování, k napravování. Jo? Samý věci, které lidi zase nemají rádi. Jo? A k výchově ve spravedlnosti. Boží slovo je tady, aby nás vychovávalo. Aby vychovávalo tvůj život, aby vychovávalo tvůj charakter, aby proměňovalo tvůj život. K tomu je tady Boží slovo, které je vdechnutý Bohem. A proto Pavel vyzývá Timotea. On říká proto, protože Boží slovo je vdechnutý Bohem a je určený k těmhle těm věcím, on tady říká proto tě před Bohem a před Pánem Ježíšem Kristem, který má soudit živé i mrtvé, zapřísahám. A to je silný, že jo? Pavel zapřísahá Timotea. Že jo? To vypadá, že opravdu na to chce dát pořádnej důraz. A on říká, já tě zapřísahám, Timoteu. On říká, já ti doporučuji, chtěl bych, že jo, když budu říct, no, měl bys, jo. Ale když ti řeknu, já tě zapřísahám, dělej to, tak to znamená, že to myslím fakt vážně, že tohle máš dělat, že jo, je to tak? Že jo. On říká, zapřísahám při příchodu jeho království a k čemu ho zapřísahá, co má dělat, co je tak důležitý, kaž slovo. Já tě zapřísahám, Timoteovi, protože Boží slovo je vdechnutý Bohem, protože je dobrý k usvědčování, napravování a výchově ve spravedlnosti, proto já tě zapřísahám, kaž slovo. Protože spousta kazatelů káže všechno ostatní, jenom ne slovo. Rozumíte? Protože spousta lidí káže všechno možný, různý lidský názory, zkušenosti. Zkušenosti nejsou špatný. Zkušenosti jsou dobrý, pokud jsou v souladu s Božím slovem. Já často kážu svoje zkušenosti, jak mě Bůh pomohl a tak dále. Pokud jsou v souladu s Božím slovem, tak je to povzbuzující a pozvedající. A spousta lidí přijde a říká nějaké svoje zkušenosti a že to nefunguje a nevím co všecko. Jo. A to není Boží slovo. Jo, no víš, Bůh už neuzdravuje, protože tam toho neuzdravil. Je to kázání slova? Je to kázání nějaké lidské zkušenosti. Rozumíte? A lidi často prostě takhle, podle toho, že se začali dívat na zkušenosti a přestali se dívat na slovo, tak časem začali kázat zkušenosti. Oni uviděli, že pár lidí nebylo uzdraveno, tak z toho usoudili, že Bůh neuzdravuje. Ale to není slovo, to je zkušenost. Jo? Ta zkušenost může být z různých důvodů, já nevím proč, ale Boží slovo každopádně nic takového neříká. A pokud začneš kázat tu zkušenost, ta zkušenost se začne rozmnožovat a lidi přestanou být úplně uzdravení nakonec. Protože ty budeš kázat tu zkušenost a ta zkušenost se rozmnoží. Rozumíš? Proto on říká, protože ono někdy těžký kázat slovo tváří v tvář neúspěchu, tváří v tvář toho, že vidíš, že tam se stalo něco špatného, tváří v tvář toho kázat, že tohle je pravda. Proto Pavel píše, já tě zapřísahám Timoteovi, protože on věděl, že Timoteus, my víme, že někdy měl takovou tendenci trošku jako být nervózní a tak dále. Pavel ho tolikrát vyzývá, aby neustupoval, aby věřil a tak dále. Bojuj ten dobrý boj, že jo? A takže on znovu říká, Timotej, neustupuj, jo? Neustupuj zkušenostem, neustupuj lidem, neustupuj nikomu druhému, kaž slovo, tečka, jo? On říká, kaž slovo. A potom říká, buď připraven vhod i nevhod, usvědčuj, kárej, napomínej se vší trpělivostí a učením. A potom říká, proč? Neboť nastane čas, kdy nebudou snášet zdravé učení, ale budou si podle vlastních chutí schromažďovat učitele, lechtající jejich sluch, odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele, evangelia, naplň svou službu. On říká, kaž slovo. On říká, kaž slovo, buď připraven vhod i nevhod, usvědčuj, kárej, napomínej, všimněte si, k čemu Pavel říká, že má to slovo používat, takovým nepopulárním věcem. Usvědčujte to, kárej, napomínej. To je někdy potřeba. Protože lidi často se chovají jak blázni. Jo, úplně mimo slovo. Já to cítím tak. No, koho to zajímá? Jo? Jak to cítíš? Jo? Máš to podložený nějakým veršem nebo něčím, co pán řekl? Jo? A víte, co já ho cítím někdy? Jsem měl řídit. A, takže on jasně říká, kaž slovo. On říká, nastane čas, kdy nebudou snášet zdravé učení. Ale budou si podle vlastních chutí schromažďovat učitele lechtající jejich sluch. Takovému člověku, on vám přijde za váma, vy mu řeknete, co je pravda, on řekne, ty jsi tvrdej, já půjdu do jiné církve. Tak běž, no, tak běž někde, tě schválí, jako, když je to proti božímu slovu, klidně si běž kam chceš, jako, jo. Ale já budu kázat boží slovo, rozumíš? A protože lidi nechtějí se podřídit, protože lidi prostě radši řeknou, přijdou k někému, kdo jim řekne, no ale Jonko, samozřejmě, že pán to chápe, jo? On je plnej lásky, víš? Jako. A... ano, on je plnej lásky, on tě miluje natolik, že je ochoten tě napravit. jo? Moji rodiči taky byli občas plní lásky. to je jména. Co? Málo jste mě byli, že? A že byli plní lásky, a vždycky jsem byl u hlasu. Přinesu lepač? Počkej, jo? jo? Že milujou svoje děti natolik, aby je prostě, bych si vychovali pořádný lidi, je to tak? A úplně Bůh si miluje stejně tak svoje děti, že si chce mít pořádný lidi. Aby to byli lidi, kteří budou obstojit v životě, kteří budou stát pevně na božím slově, kteří budou mít pevné zásady a kteří budou mít pevný charakter. A proto nám dal slovo. A proto kazatelé slova nesmí ustupovat před tím, že někdo prostě to vidí takhle. Jo? Jo? Spousta lidí, kteří ví, že já si myslím, že je to tak. Jo? No, že si myslíš. Jako, jo? Myslet nic neznamená. Jo? A znamená jenom to, co je napsáno. Víte, ďábel přišel za Ježíšem, měl různý návrhy, Ježíš mu odpovídá, no je napsáno, je napsáno, je napsáno, je napsáno. A tím to končí. Jo? A úplně stejně to platí v našich životech. Prostě musíš žít podle slova. Jo? Lidi, a obzvlášť církev, protože právě přichází to zesvědčení, že ta láska mnohým vychládá, tak církev dělá spousta kompromisů. Že jo? Aby jsme byli korektní, někteří už překládají slovo tak, aby to bylo korektní, jo, aby někoho neurazili. Tady v tomhle třeba ještě je, že prostě kdo neuzří boží království, mimo jiné homosexuálové, tam je pak už mám novější překlad, tam je zvrácení, jo, aby jsme se někoho nedotkli, jo, aby jsme náhodou neurazili nějakou skupinu lidí. Jo, a nebudeme ani pojmenovávat radši věci s pravým jménem, jo, protože to dneska není korektní politicky. Jo, musíme být korektní a musíme všechno zaobalit tak, aby někoho se to nedotklo náhodou. Rozumíte? Ale církev je povolána kázat Boží slovo. Nedělat kompromisy. To, že svět půjde proti ní. Jo? To, že se to nebude shodovat s tím, co svět momentálně je, co je vlastně takový ten trend ve světě. Jo? Že to není ten mainstream. Jo? Že prostě lidi si budou možná klepat hlavou, že přece to je normální tohle. To, co kážeš, ty je nenormální. Pro mě to, co Bůh říká, je normální. A cokoliv se odchyluje od toho, co pán říká, je nenormální. To je moje norma. Rozumíte? To je norma a to je normální. Boží slovo je normální, boží slovo je dobrý a boží slovo je pravý. Božím slovu je zjevena boží pravda, božím slovu je zjevený to, co je správný a to, co je špatný. Všechno ostatní je úplně irrelevantní. Jo? Jestli si člověk co myslí, cítí a tak dál. Jo? Zdrž se božího slova. Pocity se změní. Boží slovo zůstane. Jo? Protože tolika lidem jsem radil a říkal jsem jim, co je v božím slově a oni prostě odešli, neposlechli mě a dneska jsou jejich životy ztroskotaný. Dneska jejich životy jsou prázdní, protože namísto na božím slovu letěli na emocích, emoce přešly a narazili si nos. Rozumíte? Boží slovo tě drží v bezpečí. Boží slovo tě drží v bezpečí tvůj život. Rozumíš? Můžou tě napadnout různý věci. Člověk často se dostává do úletových stavů a do úletových emocí. Ale nech se pěkně schladit božím slovem zase. Jo? Nech se vrátit na ten pevný základ, na tu pevnou skálu, tam si v bezpečí, s Božím slovem si v bezpečí. Ono tě bezpečně provede tvým životem. A na konci, víte, kolikrát, já jsem měl někdy podobný nápad, jak ty lidi, kteří za mnou přicházeli. Já taky jako jsem člověk s emocema, mám různý věci, mě napadají. A vždycky jsem si řekl, že jsem se ohledně naspadl. Já jsem tak dobrý. Je to tak dobře, tak. Je to tak dobře, pane, že jsem se držel tvýho slova. Jejda, ještě, že jsem neprovedl to, pod čemu mě vedly moje emoce. No to by byla hrůza. Jo? Rozumíte? Boží slovo tě ochrání. Je to bezpečný přístav, je to bezpečná kotva tvýho života. A proto Pavel nám říká, kaž slovo, naplň se slovem, naplň svoje myšlení slovem. Nechoď podle tohohle světa. Nepřizpůsobuj se tomuhle světu. Nenechávej se ovlivňovat, ale buď naplněný Božím slovem. Bible říká, všechno čistému je vše čisté, ale nejdřív očisti svoje srdce Božím slovem. Já neříkám, že je třeba špatný se dívat na televizi, ale vždycky měj, buď jistý, že máš plný srdce a plnou mysl Božího slova. Rozumíš? Protože pokud to tam nebude, začneš přijímat hodnoty tohohle světa. Ani si toho nevšimneš. Jo? Tak, myslím, že stačilo dneska, co? Víte, Jakub říká, což pak nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo si tedy umí být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem. To znovu nemá nic společného s tím, že se nesmí stýkat svou nevěřící sousedkou, přesně naopak. Ale tam je napsáno to přátelství tvé duše s duchem tohodle světa. Jo? Tam se nemyslí s lidma. Tam se myslí s tím uvažováním, s tím, že když si přečtete celý ten list Jakubův, tak si uvědomíte, proč on to tam říká. On říká, vy nemáte, protože neprosíte, prosíte, ale prosíte zlé, abyste to využili na své rozkoše. V podstatě ti lidi, oni neměli skutečný vztah s Bohem a když prosili za něco Boha, tak proč ho prosili? Aby měli v radost v tom, co jim Bůh dá. Ale Bible neříká, že máme mít radost v tom, co nám Bůh dá, že máme mít radost v kom? V Bohu samotným. Ježíš říká, až dosud jste v mém jménu za nic neprosili. Proste a dostanete, aby vaše radost byla úplná. Ano, Pán ti chce odpovědět na modlitby a chce, aby tvoje modlitby byly zodpovězeny. Ale on nechce ti odpovědět na modlitby, abys vůbec měl nějakou radost. O Bože, já jsem tak prázdný a nešťastný, já tě prosím, dej mi BMW řady 5 a já budu mít radost. A víš, co dostaneš? Vůbec nic. Protože ani nebudeš moc mít na to víru, protože Bůh chce nejdřív, aby ty jsi měl radost v něm. A on říká, až budeš mít radost ve mně a bude uspokojení tvoje ve mně, protože Boží království je spravedlnost, radost a pokoj v Duchu svatém, až budeš mít radost v Duchu svatém, pokoj v Duchu svatém, budeš naplněn a budeš se radovat z toho, že znáš Pána, on říká, potom mě pros, zač chceš, protože jednak, když budeš v plným souladu s Bohem, nebudeš prosit za blbosti, že jo? A za druhý on říká, já ti to dám, protože to není tvým Bohem, protože já jsem tvým Bohem. A on říká, já jsem tím Bohem a já se raduju, když ty se raduješ, ale já chápu, že potřebuješ někde bydlet, že potřebuješ v něčem jezdit, že si potřebuješ něco oblíct, že potřebuješ něco jíst. A dokonce buď ti to nejenom, že ti to dá ti to podle svého bohatství a slavně. Ale problém tady těchto lidí, kterým píše Jakub, oni byli prázdní, bez Boha, prostě úplně prázdní křesťané, oni prosili Boha za věci, protože chtěli, aby jim Bůh něco dal, aby vůbec měli nějakou radost. Ale Bible říká, ale takhle uvažuje svět. To je uvažování světa. Tohle bylo to přátelství se světem. Protože jak uvažuje svět? Svět sedí doma v obyváku, kouká na reklamy, v reklamě prostě jsou ti krásní mladí lidé všichni, že jo, který mají nějaký ten nový prací prášek, nebo nový auto, novou chalupu na hypotéku, nebo cokoliv. A svět sedí a říká, tohle musí mít. A stará reklama říká, až tohle budeš mít, tak budeš šťastný. Jako ti lidi v té reklamě. Podívej, jak jsou šťastní. Jo? Ona si koupila ten nový prací prášek, podívej, jak má šťastnou rodinu. Jo? Ten manžel, jak je šťastný. A ty děti, jak si hrajou. Jak poslouchají. Když si koupíš ten prášek, nebudeš taky tak šťastná. A tvůj manžel bude ten nejlepší manžel na světě. Jo? Že jo, tak jde ženská, koupí si prášek, zjistí, že manžel je furt stejný. Jo? A že děcka furt stejně zlobí. Jo? Ako akorát má dva předražený prášek. A teďka co má dělat? Tak sedí jako u té televize a se manžel tam sedí a teďka prostě tam vidí to auto, jo? A doma má prostě tu rezavou Felici v garáži a teď tam vidí prostě, jo? BMW řady 5, naplň si svoje sny, jo? Nebo Opel Insignia, jo? Budoucnost našla své jméno. A teďka si říká, to kdybych měl tohleto auto, jak to blíká, jak to svítí, ta klimatizace. Já nemám nic proti klimatizaci, jo? A nic nemám proti BMW řady 5. Já taky bych chtěl mít BMW řady 5, jo? Ale jde o ten postoj, prostě takhle uvažuje, proč jsou ty společnosti schopny dávat takový obrovský peníze za tu reklamu v těch hlavních vysílacích časech? Protože vědí, že to funguje, že? Protože vědí, že to funguje. Proč to funguje? Protože jak si ti lidi v reklamě, oni vědí, že lidi jsou prázdní. Oni totiž vědí, že lidi hledají naplnění a že když jim budou vykládat neustále dokola, že zrovna tohle, když si koupíš, tak budeš prostě naplněný, že jo? Když si koupíš tamto, tak budeš naplněný. Člověk si to koupí, teďka 14 dní se z toho raduje, že jo, chodí se na tu novou pračku dívat, v noci nemůže spát ani, že? A že jo? A teď se na to chodí dívat, no a uplyne týden, 14 dní, už se na to zvykne a zase je nešťastný jak předtím, že? A já potřebuji něco jiného. A přitom Ježíš říká, ta voda, když já ti dám tu vodu, kterou já mám, nebudeš už nikdy žíznit. Nebudeš už nikdy žíznit. Když to, co ti dá tenhle ten svět, pokud je na tom založeno ukojení tvé žízně, budeš vždycky znovu žíznit a víc a víc. Lidi, kteří všechno mají dneska, víte, kolik je lidí, kteří si můžou dovolit téměř všechno a přesto jsou pořád žízniví a možná žízniví čím dál víc. To je přátelství se světem. On tam říká, vy jste přátelé se světem, proč? Protože vy uvažujete stejně jako svět. O Bože, dej mi prosím tu novou pračku, která byla v reklamě, ať mám štěstí. Bůh nemá nic proti nové pračce. On chce, abys měla novou pračku, protože ji potřebuješ. Že jo, potřebuješ jim prát svoje prádlo. Ale není to zdroj té radosti. Bůh říká, hledej na prvním místě království Boží. To je lepší, že jo? Protože když budu hledat království Boží, všechno ostatní mi bude přidáno. Ale svět hledá všechno ostatní, kromě království Božího. A hledá naplnění ve věcech. A tomu říká Boží slovo přátelství se světem. A spousta křesťanů se chytne do té stejné pasti. Začnou být prázdní, ztratí Boží přítomnost a začnou si říkat, kdybych tak měl tohle, a kdybych měl tamto, a kdyby toto, tak bych byl šťastný. Jo, a nebyli by. Jo? Myslím, že už stačilo dneska, co? Takže tady skončíme. Já se nepomodlím. Ještě bude večeře, Pane, já jsem říct pomodlý zakázání. Tak Bože oče, já ti děkuju ve jménu Pána Ježíše Krista. Já ti děkuju, Pane, za to, že máme tebe. Já ti děkuju za to, že ty z nás povolal, Pane, aby jsme žili svatě. To neznamená často to, co si pod tím představujeme, žít svatě, znamená žít odděleně. To znamená, že si, Pane, uvědomujeme, že jsme tvůj lid, Pane, že jsme se stali jinýma, že starý pominulo, že všechno je nový. Že jsme součástí tvýho království, kde věci prostě fungují jinak než ve světě. A tak já ti jenom děkuji, oče, já tě prosím, aby jsme tak přivnuli k Božímu slovu. Já tě prosím, Pane, ať milujeme Boží slovo. Ať si pamatujeme Boží slovo. Ať si, Pane, pamatujeme verše z Božího slova. Ať Duch Svatý nám neustále připomíná Boží slovo. Ať čteme Boží slovo každý den. Ať obnovujeme svůj mysl. Ať chodíme, Pane, podle Božího slova. Já ti, oče, děkuji za to, že ty jsi nám připravil, Pane, tu pevnou skálu pod naše nohy. Že jsi, Pane, nám připravil ten pevný základ. Ty jsi řekl o těch stavitelích, že byli dva stavitelé a jeden postavil ten dům na písku a druhý na skále. A ten, který byl postavený na skále, tak ten obstál. A který byl postaven na písku, tak ten spadl, když přišla bouře. A já ti děkuji, oče, že tvoje slovo, to je ta skála. A když náš život bude stát na skále, tak nikdy nestroskotá. Nikdy se nezhroutí. A vždycky obstojí. A já ti za to děkuji, oče, v jménu Ježíš. Amen.
Amen.
Amen.